Mari kita berdoa mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Kepada-Mulah kami mengarahkan hati kami. Kepada-Mulah kami berharap. Dan kepada-Mu kami datang untuk dipimpin, ditolong menjalani kehidupan selanjutnya. Hidup yang telah Engkau tebus melalui kemenangan-Mu atas kematian. Kami datang saat ini ya Bapa, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga pikiran-pikiran kami bebas dari segala belenggu kuasa jahat, belenggu pikiran-pikiran yang menyesatkan, belenggu dari perasaan-perasaan negatif. Kami mau menjadi orang yang dimerdekakan oleh Kristus dan hidup dalam kemerdekaan itu dengan tekun membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan saat ini pimpinlah kami pada saat kami merayakan Paskah, pada saat kami penuh dengan sukacita. Biarlah hati dan pikiran kami kembali diperlengkapi dengan firman-Mu yang kudus, sehingga memberikan arti baru di dalam kehidupan yang baru ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dan juga hidup kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Dalam perikop ini dikisahkan pemulihan yang terjadi pada sisa penduduk Israel Utara yang terlantar setelah perang melawan tentara Asyur. Yeremia pasal 31 mulai ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sudah menggema. dengan keras, tapi ia tak serahkan ku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Dalam perikop ini Petrus ingin menekankan bahwa Yesus Kristus yang bangkit adalah Tuhan dari semua orang. Mereka yang termarginalkan juga layak untuk mendapatkan keselamatan, kebangkitan, dan kehidupan. Kisah Para Rasul pasal 10 mulai ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Thank you. Tema kita hari ini adalah kebangkitannya menyelamatkan semua. Saudara, pernahkah Anda melakukan satu hal yang memalukan? Yang setelah kita melakukan, kita jadi tersipu-sipu dan merasa tidak enak hati. Mungkin ada orang yang pernah membicarakan temannya, sesamanya, tapi ternyata kemudian yang dibicarakan itu tiba-tiba nongol dari belakang, gitu ya, lewat di depan kita, dan ternyata dia mendengar percakapan kita. Biasanya kita akan langsung merasa bersalah, merasa malu banget sudah ngatain dia, padahal orangnya ada. Mungkin ada juga yang marah-marah atau bicara dengan nada tinggi di dalam ruangan gereja dan tiba-tiba pendetanya nongol gitu ya. Biasanya juga akan langsung tersipu-sipu. Saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang memalukan, apalagi kalau itu sebuah bentuk kejahatan yang awalnya tidak ada orang yang tahu, kita berusaha menyembunyikan, kita merasa aman-aman saja. Tapi ternyata suatu kali ketahuan, mestinya akan membuat rasa malu di dalam diri kita. Dan kalau kita sudah malu, apa yang akan kita lakukan? Biasanya orang ini akan mundur teratur, hilang dari peredaran. Karena tidak sanggup melihat tatapan orang, tidak sanggup untuk mendengarkan pembicaraan orang tentang apa yang sudah kita perbuat. Nah, saudara, banyak orang merasakan hal semacam itu dan tidak tahu lagi bagaimana harus menyelesaikan hal tersebut. Rasanya dia betul-betul ingin hilang dari peredaran, pergi ke satu tempat yang baru di mana orang sama sekali tidak mengenalnya. Nah, saudara, perasaan malu itulah yang juga pernah dialami oleh seorang perempuan yang sangat kita kenal di dalam kisah kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, 4 Injil mencatatkan peristiwa yang sama tentang kebangkitan Yesus. Bahwa ada para perempuan yang datang ke kubur Yesus pada pagi-pagi benar di hari yang ketiga setelah kematian Yesus. Tetapi ada satu nama, saudara, yang dicatatkan oleh 4 Injil ini dengan sama. Perempuan-perempuan yang lain namanya berbeda-beda. Ada yang disebut, ada yang tidak. Injil Matius mencatatkan nama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Memang banyak Maria pada saat itu, saudara. Zaman itu nama belum terlalu bervariasi seperti sekarang ini. Jadi kalau perempuan ya sudah umum kalau namanya itu Maria. Jadi ada Maria yang lain. Tapi ada satu Maria yang disebut Maria Magdalena. Di dalam Injil Markus dicatatkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Versinya Lukas mencatatkan Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus dan Yohana. Sementara Injil Yohanes hanya mencatatkan satu nama, Maria Magdalena. Jadi ada satu perempuan spesial, saudara, yang ada di kisah kebangkitan Yesus, yaitu Maria Magdalena. Siapa dia? Kenapa begitu spesialnya dicatat dalam kisah kebangkitan Yesus? Sampai 4 penulis Injil ini begitu kompak untuk menuliskan nama yang satu ini. Saudara, di dalam Markus pasal 16, kisah yang sama tentang kebangkitan Yesus dicatatkan begini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Siapa perempuan ini? Catatan satu-satunya yang bisa kita dapatkan dari Injil adalah ia seorang perempuan yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Anda bisa bayangkan bagaimana perilakunya saat itu ketika dikuasai 7, bukan 1, tapi 7 setan. Orang yang kerasukan setan pada umumnya pikirannya menjadi kacau. Kalaupun dia tidak kejang-kejang atau teriak-teriak terlihat seperti orang gila, saudara. Tetapi orang yang dirasuk oleh setan, pikirannya dibelenggu. Pikirannya dikuasai oleh kuasa kegelapan itu. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia kehilangan akal sehatnya. Bahkan sanggup untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar atau logika manusia. Anda bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Ada yang menyamakan Maria Magdalena ini dengan seorang perempuan yang dikatakan sebagai perempuan berdosa yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerasukan setan ini membuat Maria Magdalena, maaf, melacurkan dirinya. Dengan akal yang tidak sehat, dia mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ia menghalalkan segala macam cara karena bukan dirinya sendiri yang berpikir, melainkan setan-setan itu yang memengaruhi pikirannya sehingga ia melakukan apa yang dianggap kotor oleh manusia, apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Dan bagaimana pandangan masyarakat saat itu? Mestinya mereka akan mencibir dan memandang sebelah mata. Tidak ada yang baik dari kehidupan Maria Magdalena. Pada saat ia dirasuk setan, barangkali dia tidak punya rasa malu untuk melakukan semuanya itu. Dia dikontrol, dia dikendalikan oleh kuasa yang jahat itu. Tidak ada rasa malu. Tetapi Injil mencatatkan Tuhan membebaskannya dari 7 setan itu. Setelah ia dibebaskan, dan ketika dia menoleh ke belakang, melihat perilakunya di masa lalu, mendengar cerita-cerita orang tentang perilakunya, mestinya pada saat itulah tumbuh rasa malu dalam diri Maria Magdalena. Bagaimana harus menghadapi pandangan-pandangan mata orang-orang di sekitarnya, terutama para lelaki hidung belang. Mestinya walaupun dia sudah dibebaskan, pandangan masyarakat itu tidak berubah, saudara. Mereka tetap mengenal Maria Magdalena, seorang perempuan tidak terhormat. Namun saudara, ketika Maria dibebaskan dari setan-setan itu, ketika tumbuh rasa malu di dalam diri Maria, Maria tidak menghilang dari peredaran. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Lukas pasal 8 ayat 1-3 memberi keterangan begini singkat, saudara, keterangannya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini termasuk Maria Magdalena melayani Yesus dan murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Maria setelah ia dibebaskan? Ia terus datang, ia terus mendekat, ia terus mencari Yesus. Pembebasan yang dilakukan oleh Yesus tidak serta-merta otomatis mengubah perilaku hidupnya. Tidak dengan mudahnya Maria menjalani kehidupan yang baru. Susah, saudara. Pandangan masyarakat, pikirannya pada masa yang lalu membuat dia sulit untuk menjalani kehidupan yang baru. Dia tetap membutuhkan bimbingan. Maka dia mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Maria hadir. Menyertai, mendengar ajarannya, dan melayani Yesus. Bahkan sampai Yesus disalibkan dan dikuburkan, Maria Magdalena adalah salah satu dari para perempuan yang setia hadir. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa melawan pemerintah yang begitu bengis, para imam ahli Taurat yang begitu membabi buta membenci Yesus. Suara para perempuan ini tidak akan pernah didengarkan walaupun mereka berteriak-teriak membela Yesus. Tapi mereka tetap hadir dengan rasa takut dari kejauhan. Mereka hadir menyaksikan segala penderitaan Yesus. Bahkan sampai Yesus dikuburkan. Dan setelah Sabat berlalu, setelah semua aturan tentang kekudusan sebuah hari di mana mereka tidak boleh berlaku apa-apa, pagi-pagi benar setelah Sabat itu berlalu, Maria Magdalena bersama dengan perempuan lainnya datang ke kubur Yesus. Ingin lagi berjumpa, cari Yesus lagi. Padahal Yesus sudah mati, tapi mereka tetap ingin mencari dan bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, di mana para murid yang lain, saudara? Di mana para lelaki itu? Apakah mereka bisa tidur dengan nyenyak? Sudah selesai. Yesus bilang sudah selesai ya, sudah dikuburkan, sudah selesai. Mau apa lagi? Apakah mereka bisa tidur dengan nyenyak? Atau mungkin mereka masih gelisah. Mereka ketakutan. Sampai-sampai tidak berani pergi kemana-mana. Yesus sudah mati, gurunya sudah mati. Selesai. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dan mereka terus bersembunyi di dalam ketakutannya. Apakah para perempuan ini lebih berani daripada para lelaki itu? Mereka pun masih ketakutan, saudara. Tetapi rindunya, cintanya kepada Yesus jauh melampaui rasa takut itu. Sehingga pagi-pagi benar ketika masih gelap, belum ada banyak orang, mereka memberanikan diri untuk pergi ke kubur Yesus. Cari Yesus, ingin ketemu walaupun hanya sebuah mayat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencarian para perempuan ini pun tidak sia-sia. Kerinduan Maria Magdalena untuk kembali berjumpa dengan Yesus ternyata tidak sia-sia. Maria Magdalena menjadi orang pertama yang mengetahui tentang kebangkitan Yesus. Bahkan malaikat kemudian mengutusnya untuk memberitahukan hal ini kepada para murid yang lain. Dan tidak hanya para malaikat, saudara, yang mengutus Maria Magdalena, tetapi Yesus pun kemudian juga menjumpai. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Maria Magdalena dan perempuan lainnya, saudara? Matius pasal 28 ayat 9 mengatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Yesus menjalin kedekatan dengan perempuan-perempuan yang mengalami ketakutan ini, sehingga Yesus perlu berkata, jangan takut. Yesus membiarkan dirinya didekati, Yesus membiarkan dirinya disembah oleh para perempuan ini, dan Yesus menjamah mereka dengan ungkapan khas, jangan takut. Yesus sangat mengerti beban yang dialami oleh para perempuan ini. Yesus sangat mengerti ketakutan dan kerisauan mereka. Maka Yesus katakan, jangan takut. Yesus memulihkan mereka dari segala belenggu rasa takut itu. Kesedihan yang sangat mendalam. Karena seorang guru yang begitu baik, seorang pria yang selama ini memandang mereka dengan hormat dan penuh kasih, hilang, mati. Meninggalkan mereka. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Lelaki-lelaki Yahudi lainnya semua memandang rendah para perempuan. Walaupun para perempuan ini perempuan terhormat, tapi perempuan tetaplah perempuan. Mereka tidak pernah mendapat kedudukan yang baik setara dengan para pria. Semua pria memandang para perempuan dengan rendah. Tapi Yesus berbeda. Kalau Yesusnya hilang, Yesusnya mati, siapa lagi yang bisa memandang mereka dengan pandangan yang berharga? Hari itu mereka kembali berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang menghargai mereka tetap ada. Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Yesus hadir pada saat itu, meneguhkan batin mereka, menumbuhkan kembali semangat dan pengharapannya. Tidak hanya ungkapan jangan takut, bukan hanya pemulihan dari perasaan mereka yang kacau. Tetapi Yesus pun juga berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus menitipkan pesan penting ini, kabar baik ini, untuk disampaikan kepada para murid. Saudara, mudahkah tugas ini? Kelihatannya mudah, cuman ngomong toh. Yesus tidak mengatakan kepada para perempuan ini, pergilah sampai ke ujung bumi, beritakanlah tentang kebangkitanku. Tidak. Yesus tidak memesankan, beritakan ke seluruh orang Israel, beritakan kepada para imam tentang kebangkitanku. Tidak. Mudah, saudara, katakan kepada saudara-saudaraku, katakan kepada murid-muridku yang selama ini ikut aku itu loh. Oh, itu sudah kenal banget lah, Maria Magdalena sudah biasa ikut dalam rombongan Yesus. Maria tahu persis siapa yang akan dijumpai. Oh, ini semua orang-orang baik. Mestinya tugas ini mudah, saudara, untuk dikerjakan Maria Magdalena. Tapi mari kita ingat siapa dia. Seorang perempuan. Seorang perempuan tidak pernah dipercaya omongannya. Seorang perempuan tidak pernah menjadi saksi dalam pengadilan. Dan perempuan ini pernah dirasuk 7 setan. Siapa yang mau percaya kepada mantan orang yang dirasuk setan? Pikirannya kacau. Orang ini tidak beres. Tidak layak untuk dipercaya. Jadi walaupun Maria mengatakan dengan sungguh-sungguh, kami berjumpa dengan Yesus. Mestinya itu tidak langsung serta-merta membuat para murid percaya. Ini tugas yang tidak mudah buat seorang perempuan yang pernah dirasuk 7 setan. Tapi setelah waktu terus berjalan, pada akhirnya Yesus menampakkan diri juga kepada para murid. Mestinya para murid saat itu baru mengerti apa yang dikatakan Maria Magdalena ini benar. Maria Magdalena tidak bohong. Maria Magdalena layak disebut sebagai saksi Kristus. Setelah berjalannya waktu, apa yang dialami oleh Maria pun berubah. Yesus, kebangkitan Yesus menyelamatkan Maria, memulihkan Maria, memberi kesempatan yang baru kepada Maria, seorang perempuan berdosa. Para murid dijumpai Yesus, Maria juga. Para murid mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil, Maria juga. Kebangkitan Yesus telah memberikan tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Antara orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat dan orang-orang yang merasa dirinya rendah, tidak bermartabat. Kebangkitan Yesus memberikan kedudukan yang sama kepada semua orang. Kebangkitan Yesus menyatukan semua orang di dalam kasih-Nya yang agung. Kebangkitan Yesus menyelamatkan tidak hanya Maria Magdalena, tidak hanya para perempuan, tetapi juga seluruh orang Israel. Saudara, di dalam bacaan yang pertama Yeremia pasal 31, apa yang diungkapkan oleh sang nabi kepada umat, janji keselamatan, saudara, berkata demikian. Yeremia 31 ayat 1, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Segala kaum keluarga Israel. Bukan hanya suku tertentu, tapi semuanya. Dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak dada Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ada kesempatan untuk berubah. Orang Israel yang berdosa, orang Israel yang bebal, orang Israel yang memberontak kepada Tuhan, mereka harus dihukum. Ya, kesalahan harus mendapat hukuman. Tapi Tuhan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Memberi kesempatan mereka untuk berubah. Memberi kesempatan mereka untuk berhasil kembali. Hidupnya dibuat menjadi lebih indah, lebih baik. Apa yang telah porak-poranda di masa yang lalu. Apa yang telah hancur akibat dosa mereka. Ketika Tuhan datang, kembali mengasihi mereka. Memulihkan kehidupan mereka. Membuat segalanya menjadi lebih baik. Semuanya itu dilakukan atas dasar kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itu janji firman Tuhan. Seluruh orang Israel merasakan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Allah di dalam kebangkitannya. Tidak berhenti pada Israel, saudara. Tetapi kebangkitan Yesus juga berlaku untuk semua bangsa. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 kita mendengar kisah bagaimana Petrus disadarkan melalui sebuah penglihatan, melalui perjumpaannya dengan Kornelius, seorang bangsa yang asing. Tuhan membuka mata Petrus, Tuhan membuka mata seluruh para rasul yang ada, Tuhan membuka seluruh mata orang Yahudi, dan membuka mata kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi semua orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari semua orang. Kematian-Nya buat semua orang. Kebangkitan-Nya juga buat semua orang. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menikmati kasih karunia Allah. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bertobat, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Permasalahannya, maukah setiap orang memanfaatkan kesempatan itu? Kisah Rasul 10 ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Siapapun kalau mau hidup takut akan Tuhan, mau taat pada firman-Nya, semua orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Semua orang itu dikasihi Tuhan dan merasakan kuasa kebangkitan-Nya. Persoalannya, mau enggak menggunakan kesempatan itu? Mau enggak datang kepada Tuhan? Mau enggak hidup takut akan Tuhan dan menikmati kasih karunia-Nya? Maria Magdalena datang kepada Yesus. Seluruh orang Israel menjerit kepada Yesus. Kornelius pun mencari Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh? Atau kita masih terjebak dengan rasa malu karena kesalahan dan dosa-dosa kita? Mungkin kita malu karena kita pernah janji melayani Tuhan. Setelah dibaptis, setelah sidi, biasanya ada satu hal yang begitu bergetar di dalam dirinya. Aku mau melayani Tuhan, hidupku buat Tuhan. Tapi ternyata kesibukan-kesibukan membuat kita kehilangan ingatan tentang janji tersebut. Digerus oleh rutinitas tanggung jawab pekerjaan kita, hidup rumah tangga kita, dan kesibukan lainnya, membuat kita lupa dengan janji itu. Dan ketika kita diingatkan, kita menjadi malu dan bertanya, masih layakkah aku untuk melayani Tuhan? Atau mungkin kita seorang yang giat melayani, saudara. Kita terkenal sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, yang rajin, dan yang berhasil dalam pelayanan itu. Sungguh jadi berkat. Tapi di balik semuanya itu, rumah tangganya hancur berantakan. Terlalu giat di gereja, semua aktivitas dijalani, tapi ternyata lupa untuk datang kepada Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarganya. Lupa untuk menggandeng orang di dalam rumahnya, ayo kita ke gereja bareng, ayo kita doa bareng, ayo kita melayani bareng. Bukankah itu akan menimbulkan rasa malu ketika orang memandang kita, terlanjur mengenal kita sebagai orang yang baik, tapi belakangan ketahuan rumah tangganya berantakan. Banyak orang tampil dengan hebat, tampil dengan luar biasa, terlihat memiliki segala-galanya, tapi ternyata semuanya itu didapat dari hasil berhutang. Dan ketika penagih-penagih hutang itu datang, barulah timbul rasa malu. Berapa banyak orang yang saat ini mengalami rasa malu akibat kesalahannya? Berapa banyak orang yang hari-hari ini harus menanggung akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut? Bukan hanya rasa malu, tetapi ada kesulitan-kesulitan yang bahkan harus kita tanggung karena kesalahan-kesalahan tersebut. Banyak orang berusaha menyembunyikan rasa malu itu. Banyak orang berusaha melarikan diri dari akibat yang harus ditanggung itu. Tapi sampai kapan dan kemana kita bisa melarikan diri? Bagian mana di dunia ini yang bisa betul-betul menyembunyikan kita dari dampak atas kesalahan kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu terjadi, jangan menyerah, jangan menarik diri dari peredaran, jangan menyembunyikan diri, itu tidak menyelesaikan apa-apa. Justru membuat kita semakin ketakutan, dikejar-kejar dengan rasa bersalah, dikejar-kejar dari orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kita. Hadapi, saudara, hadapi bersama dengan Yesus yang sudah menang. Datanglah kepada Yesus, tersungkur di hadapannya seperti Maria Magdalena. Aku membutuhkan Tuhan. Datanglah kepada Kristus yang telah mati tetapi juga telah bangkit. Hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk menjamah kita dengan kasih-Nya yang kekal. Tidak ada pribadi yang lain yang sehebat dan sebaik Yesus. Hari ini Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Ini bukan hanya ritual tahunan yang terus berulang setiap tahun sepanjang hidup kita. Tapi mari kita hayati setiap momen ini dengan penghayatan yang penuh arti. Yesus bangkit buat Anda dan saya. Yesus bangkit buat semua orang yang berdosa. Yesus bangkit buat semua orang yang merindukan kasih sayang-Nya. Mari saya ajak untuk menutup bagian firman Tuhan ini dengan membaca Mazmur 118. Mazmur 118, ayat 18, firman Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tuhan menghajar aku dengan keras. Ya, kalau kita salah, kita dihajar Tuhan. Kalau kita salah, kita harus menanggung resiko itu. Tapi, hajaran Tuhan itu justru baik, supaya kita tidak kebablasan sampai ke alam maut. Kalau sudah dihajar, mestinya kapok, bertobat. Nah, kalau sudah bertobat, saudara, kita baca Mazmur 118 ayat 14. 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sekali lagi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pegang firman Tuhan ini, resapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu keselamatanku. Kalau kita merasa bersalah, kita merasa malu, datanglah kepada Tuhan. Terimalah keselamatan yang daripadanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.